Alatsinainy 5/20 ny volana febroary taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Nametra ampialana ny ministry ny fitsarana Imbikery Laza nankatoavina ombany ny didim-panjakana mamaritra izany. Izy izany no ministra faharoa nametra ampialana tao anatin'izao governementa ny prime ministra Tseky Kristiona sy mpanavaozana farany izao. Vinavinaina hiditra eo anelanelan'ny Antala sy Sainte Marie Rampitsoala ilay andro ratsy izay mbola sokajiana ho depression tropicale any amin'ny 8.8 km atsinanan'ny Antala no misy azy. Iroso amin'ny fitokonana fobe kosa manomboka anio ny vatitany sy ny mpanao lavanta eto Madagasikara ka ampiato ny asa rehetra fanaony ny anivon'ny fitsarana manerana ny nosy. Any ivelany samy miandry izay mety ho toy ny rarahan'ny Ukraine ny mpanara-baovao amin'ity herinandro ity tsy nizotra tamin'ny fahitana maromaritra iraisana mantsy ny resaka ny telefona ny fanaovan'ny filoha amerikanina Joe Biden sy ny filoha russe Vladimir Poutine. Ary ny vandry any avy malala sy rivolay ny araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Mafampanany toetra raha politika ho an'ireo mpanao politika miaradia amin'ny fitondrana ankehitriny azo lazaina hoe fatafavoaka ity ivelany mihitsy izany fa tsy voasarina atao amin'ny sampanoana ny fitondrana intsony. Pitikafo maromaro no nipoirana izay disadisa anatin'izay ka nampizarazara hevitra ny mpanoana ny fitondrana. Isan'ireny ny resaka ao amin'ny daza natonga ireo mpanakanto sady mpisehatra politika sasany nampiakam-peo tamin'ny vadin'ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina. Teo koa ny raharaha Imbikery Laza izay niainga tamin'ny horonam-peon'ny paritaka tamin'ny tambazotra serasera Facebook. Namoaka fanambarana ny teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ary namoaka didim-panjakana manamarina ny fametra-pialany sy ho ministry ny fitsarana sy mpitana ny fitomboka sy mpanjakana intsony. Mitondra ny laharana 2/27 tsipika 7/27 ny datin'ny 20 Febroary 2022 izany didim-panjakana izany. Ny zoma 1/10 Febroary teo no nametrahan'andry matoa Imbikery Laza izay fametra-pialana izay ary voatendry isolo toerana azy ny ministry ny asa sy ny fampanana asa ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy Ranampy Jigel mandra-panihendry izay ho ministra vaovao hitantana ny fitsarana. Andry matoa Imbikery Laza araka izany no ministra faharoa nametra-pialana tao anatin'izao governementa no avoazana farany ary mbola tantana ny prime ministra Tseky Kristiona izao. Fotoana vitsy taorianan'ny fitsanganana izany mantsy no nametra-pialana no nandraharaham-pitsarana izay voalaza fa efa nilamina saingy niparitaka tamin'ny tambazotra serasera ihany koa Andry matoa Randrina Solobris izay voatendry isana ny ministera ny harenan-kibonin-tany sy ny loharano strategika tamin'izany fotoana izany. Mbola tsy voatendry mohatra amin'izao ny solony fa ny prime ministra no misahana vonjomaiky io ministera io. Andrasana ny toyin-draharaha masaringotra an'Andry matoa Imbikery Laza satria efa nanambara ny tenany fa efa mandeha ny fanadihadiana mahakasika izany. Antony iray natonga ny disadisa anatin'ny fitondrana ihany koa ny fahasahiny ny sombavim-bahoaka razafitsihan-dreo fa Jean Brunel naneho ny hevitra ary tsy niandry ela ihany koa ny valikafatra avy amin'ny vondrona parlementaira IRD izay nandrangaranga fiantsoana sy fampitandremana ho azy. Samy manana ny fomba fijeriny malohana izay tontolo politika izay moa ireo mpamakafaka politika. Tsy tokony ho tonga any amin'ny fampiarana ny fitsipika amin'ny feny antoko izay raharaha Brunel izay hoy Issoua Ly Moussa mpamakafaka politika akaikin'izao fitondrana izao. Asany manso no nataony tamin'ny fanaovana tatitra vokatry ny fandalovan'ny batsiray tany amin'ny distrika nahalany azy. Mila mahasa manova ny fomba fanaovana politika ihany koa ny mpiaradia amin'ny fitondrana fa tsy manara-drenirano be fahatany na dia hita aza fa misy ny lesoka. Mila zaina ny hevitry ny hafa ho hatrany Issoua Ly Moussa manoloana ny fomba fijeriny sombavim-bahoaka ny kiongo momba ny tetika asa teleferika.
Mankasika ny raharaha Brunel moa raha ny fahitako azy manokana tsy de tena hoe problème ny parti politika izy io fa problème entre samy parlement lo zany hoe zatra azony zareo samy parlementaire alaminao izy io ny fahitako azy. Manao tatitra izy a tahaka ny député manao tatitra rehetrarehetra de nyteniny zava-misy tany amin'ny faritra misy azy izy miaraka amina alahelo satria de vomafy tokoa ikongo a raha nijerevantsika reny bilan navoakan'ny BNGRC reny. Mety tamina tempérament somary ngamba moa efa samy mahalala ny toetra amin'ny Brunel atsika de mety zay no natonga n'ilay disadisa entre samin'ny parlement. Misy teny nataony mahakasika an'le resaka hoe téléphérique moa iny zany no niteraka resabe tao au niveau-n'ny parlement ka zavatra azo ifampiresahana zany a entre samizareo de tokony ilamina io. Fa ny fanapaha-kevitra kosa hoe andraisana mesure Brunel io zany tsy de tena hitovizako hevitra amin'ny sasany satria tsy de tsara loatra zay fanapaha-kevitra zay. Tsika aza dia hotafiditra anatin'ny fandrika nataon'ireo antoko teo aloha tsy de tsara zany satria diso a io approche ny mpanao politika io approche binaire moa zany natsoko anazy hoe rehefa manoana fitondrana de mila manoana de misolelaka foana rehefa mizahatra tsy mety de azo atao koa ny mba miteniny tsy mety na de ao anaty fitondrana ary.
manamafy an'izay disadisa sy tsy fitovikevitra ny mpitondra izay ny afatra nataon'ny filohan'ny repoblika Rajoelilahatra tamin'ny filakevitry minisitra farany teo izay niantso firaisankiny eo amin'ny governemanta sy miaraka amin'ireo tompona andraikitra rehetra manerana Madagasikara. Tsy ny mpanohitra kosa no andrava ny fitondrana kehitriny fa ireo sampanonana fitondrana ihany raha ny fomba fijery ny mpamakafaka politika izay akaiky ny fanoerana Fernand Selo. Tsy magaga izany satria maro be tamin'ireo nanona ny filoha Rajoelilahatra hatrany amin'ny fampielezan-kevitra no voahilika na tsy hita ao anatin'izao fitondrana izao. Voalohany, tsy nahasosehatra tamin'izany hoy Fernand Selo ireo mpanohana teny an-kianja, atao koa ireo mpandraharaha indrindra ireo mpamatsy vola. Ny mpamakafaka andraharaham-pirenena Fernand Selo.
Rehefa mandeha moa zany resaka ao amin'ny présidence hoe afa no mitolona dia afa no mitondro, zany hoe nakisaka tanteraka zany le olona zay nampiasaina tamin'ny fotoanandrony, ohatra hoe tamin'ny 21 avril 2018, tamin'ny tolona tamin'ny 2009. Zay zany any zavanisy. Rehefa voahilika ireo militant ny fitondrany ireo a, dia teo ihany koa ny mpandraharaha. Ny mpandraharaha indray zany a nieritreritra hoe tokony rehefa misy zavatra atao dia mba iraisana. Mahatsiaro tena zareo zany fa nahilika ihany koa satria misy intérêt an'le mpandraharaha zay tsy mifanaraka amin'ny programma anazy any le filohan'ny repoblika. Dia izay zavatra izay zany lasa mifandona koa ry zareo. Etsakilany any solombavam-bahoaka ihany koa zay manana ny azy ihany koa atao amin'ny assemblée a, te hametraka ny olony ihany koa anaty fitondrana. Dia lasa ifandoritana le izy. Inona zavatra misy a manomboka mandeha amin'izay famoahana dosie sy ny fifanenjika, ary izy io tsy ao anatin'ny mpikambany gouvernement. Fa raha mijerintsika solombavam-bahoaka sy gouverneur tsy mifankahazo any amin'ny faritra, io zany zao efa mianaka be le tsy fifankazahoana ao anatin'le fitondrana. Ka raha fijeriko any zava-misy ankehitriny raha nenona ny fivoaran'ny toetra raha, dia raha tsy mandamina n'io raharaha ifarak'izay aingana ny filohan'ny repoblika de avy ao anatiny mety hitondra ny hiteraka ny faharavany zao fitondrana zao. Tsy mipanohatra mihitsy ny mety arava ny fitondrana, fa avy ao anatiny mety arava ny fitondrana, zany hoe tena mifanenjika ny olona ao anatin'ny fitondrana.
Maro moa ireo milaza fa noho ny 23 zay efa manomboka akaiky no andisan'ny miteraka izay disadisa eo amin'ny mpanao politika izay manoloana indrindra moa izay 23 izay, dia tsiny izany fa ny fiatrehnany fifidianana dia rampitso ny fepotoana farany soratana anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana ho alefiny anivon-dratsimangaika ny senina anivon'ny distrika aorinan'izay. Ny karne mirakitra ny anaramifidy mialohany anakatonana vonjomaika ny ralina amin'ny farany ity volana ity. Tsy ny olom-pirenena ihany no entanina ao anatin'izay ralina izay fa eo ihany koa ireo firaisamonim-pirenena sy ny antoko politika. Izy ireny mantsy mazana no tena mitabataba sy ny menomenona amin'ny andron'ny fifidianana. Samy tompona andraikitra ny rehetra hoy Ravalitera Jacques Michael mpanolotsaina eo anivon'ny seni ka tokony samy hijoro andray anjara amin'ny fanavaozana ny lisy mpifidianana. Manao ahoana ary ny dingana mandra-patonga ny famaranana tanteraka ny ralina amin'ny 5 mai?
Marina fa faranana vonjomaika amin'ny 28 volana febroary, fa aorianan'izay no isy fanentan'ny fiantsoana trany nolom-pirenena indray a hijery ny anarana any anivon'ny fokontany fa ao tokoa ve na voasoratra na tsy voasoratra ve ny anarany a ao anatin'izay listy mifidy izay, dia ao anatin'izay indray izy a ampy tsy maintsy ampidirina. Ary eo ny anentanana ny olom-pirenena tsirairay avy mba anantona ny fokontany raha ohatra ka mbola tsy nanantona ianao a isoratra n'izay anaran'izay a anatin'ireny registra izay ampidirana ny listy mifidy izay. Iantsoana ihany koa ianareo fiaramonim-pirenena sy ianareo solotena avy amin'ny antoko politika tsirairay avy mba anentana ny olom-pirenena satria adidy iombonana io, ary samy manana ny andraiky ny tsirairay avy isika hitaona ireny olom-pirenena ireny zany a anatona ny izay fokontany a hisoratra n'izay anarana izay.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika vinavinaina hiditra eo anelanelan'ny Antala sy Sainte Marie Rampitsoala ilay andro ratsy miforona izay mbola sokajiana ho depression tropical. Tombanana ho maivana kokoa ny heriny 5.5 kilometatra isan'ora saingo betsaka ny rotsakorana manodidina ny faritra idirana izay atratra 100 milimetatra manantanina any amin'ny 8.5 kilometatra. Atsinanana somary atsimo atsinanana Antalany foibenyity andro ratsy ity raha ny fampitam-baovao ny Meteo Madagasikara. Miaraka amin'ny rivotra 5.5 kilometatra isan'ora ary arahana tafiotra 7.5 kilometatra isan'ora izy mikisaka miakandrefana somary atsimo andrefana ka mahafaka 5.5 kilometatra isan'ora. Miatra amin'ireto distrika sy faritra ireto moa ny filazana fanairana: Diana, Sava, Analanjorofo, Toamasina voalohany sy faharoa, Brikaville. Entanina mba tsy andrika manomboka ny hitakariva ny mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny Brikaville sy Voemara satria iaratsy ny toetry ny andro. Otu izany kio entana naraka kaiky ny fivoarana ity andro ratsy miforona ity ireo efa nahazo izay filazana fanairana izay. Akon'ny fandalovan'ny rivodoza batsiray farany teo kosa araka nitatitra avy amin'ny BNGRC araika amin'ny 20% ireo olana mony endy ary natratra 3.7 alina sy iray hetsy ny olona trabona. Nisedra olana lehibe tamin'ny rivodoza iny moa nisehatra ny fampianarana. Mbola misy mpianatra 7.73 alina sy iray hetsy mbola tsy afaka miverina an-tsekoly ny ainga avy amin'ny tatitra avy amin'ny faritra 20% ary nao marina ny sitera ny fanabeazam-pirenena. Efitra an-tsekoly 25.7 no simba tanteraka raha toa ka 7% no simba amin'ny ampahany. Ankoatran'ny sekoly sy namboany BNGRC tatitra ihany koa ny misiterany fahasalamam-bahoaka 350 ireo trano ny misiterany fahasalamam-bahoaka voakasika batsiray ka toeram-pitsaboana ny 70 amin'ireo ny tompom-pahasalamana tao amin'ny distrika ny Mananjary moa no tena vomafy tamin'izany araka izay tatitra avy amin'ny BNGRC izay. Fa na tsy anisan'ny toerana nandalovan'ny batsiray aza ny tany Ambatoboeny dia nahitana rambon-danitra nandravarava tany toerana raha nitatitra ny ben'ny tanàna rakotondrasana Valerien. Na dia tsy naharitra aza ny faharetana izany dia nisy nitakaitra navelany nisongadina izany nandritra ny resaka ny fanaovana taminy teto andrenivohitra nandritra izay tatitra izay ny ben'ny tanàna ny komina ambonivohitra Ambatoboeny rakotondrasana Valerien.
Raha ny tatitra azonay sy ny hitanay maso a dia ny fiangonan'ny FGKM ao amin'ny fokontanin'ny Betongo zao a dia niala daholo ny tafo a ary ny tsena teo Ambatoboeny a misy batiman anankiray izay farany ngeza indrindra tao zany a dia niala tanteraka ihany koa ny tafo toraka izany koa ny trampokon'olona izay prévu hoe andraisana traboina raha ohatra ka misy traboina dia niala tanteraka ihany koa zany ny tafo tamin'io a dia misy tatitra moa avy amin'olotsotra izay be dehibe ny tranorodana ka ny zavatra tsy maintsy natao moa zany nataonay teo amin'ny fiadina an-tanàna dia nanao an'izay bilan zay a niezaka ihany koa nampafantatra an'ireo manam-pahefana isatsokajiny makasika an'izay loza izay nitranga zay. Akoatran'izay moa zany a mbola mitohy zany ny rotsakorana satria hatramin'ny alina zany zao dia mbola nisy rotsakorana tao Ambatoboeny a izay le izy aloha tsy dia misy zavatra hoe atahorana fa voamay ara mety amin'ilay fambolena.
Azo lazaina ho falisahirana ihany nefa ny mponina Ambatoboeny manoloana izay firotsahany orana izay ilain'ny tanisaha mantsy ny orana amin'ny sehatra ny fambolena saingy vao maika miteraka olana eo amin'ny fifamovozana izany izay efa nampikaikaika antaonany maro ny rotsakorana ho an'ny fahasimban'ny lalana mangany fotsiny hoy ny ben'ny tanàna ny fiakaran'ny vidim-piainana.
Eo amin'ny lalana izay tena sahirana zany ny olona amin'izao sahirana satria rehefa misy ny orana ny lalana nefa tena mbola atao hoe inaccessible zany hoe ny taxi borosy avy any Antananarivo a dia tsy mbola afaka tonga ty atapitanany Ambatoboeny fa mijanona any amin'ny 8 kilometra tsy dirana any Ambatoboeny zany ny taxi borosy no mijanona dia traktera zany no manao transbordement vokany a dia misy fiatraikany any amin'ny vidinentana zany zany rehetrarehetra zany a.
Iroso amin'ny fitokonana fahobe manomboka anio ny vaditany sy ny mpanao lavanty eto Madagasikara ka ampiato ny asa rehetra fanaony ny anivon'ny fitsarana manerana ny nosy. Anton'izany moa ny tsy fanajana ny lalàna manoloana ny asa sy ny fiarovana ny ain'izy ireo indrindra ny fandoavana ny mandement de citation di domaine fitsarana amin'ny adielko ho an'ny vaditany izay mampiantso olona hiatrika adielko izy io ka ny fanjakana no mandoa ny karama amin'izany. Maro nefa ireo vola tsy voaray efa antaonany maro. Eo koa ny ambaran'ny fikambanamben'ny vaditany sy ny mpanao lavanto fa fisin'ny antsojay atao amin'ny filohan'izy ireo. Tsy voaaza ankoatr'izay ny lalàna amin'ny rarara izay vola raisa tamin'ny alina mantso hoy ny fanambarana no nanatanterahana ny taratasy nanaterana ny taratasy fiantsoana kanefa mitondra voka ity farany. Tsy ara-dalàna io hatrany ny fanambarana ny fisavana ny trano ny filohan'ny fikambanan'ny vaditany sy ny mpanao lavanto eto Madagasikara ny maitre Alain Rakotonirina. Velaran'ny tany anarivony hektara no bodonin'ny olona ao anatin'ny faritra fambolekazo sy fanarenana ny ala ataon'ny orinasa fanalamanga ao anatin'ny distrika telo any amin'ny faritra loatra mangoro i Moramanga Ambatondrazaka ary Amparafara vola. Tanam-piandohana mitontalo 2 hektara ny velaran'ny tany no faritan'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny didim-pitondrana izay nivoaka ny 8 febroary 7/17 izay nivoaka tamin'ny gazetim-panjakana nametraka ihany koa ireo velaran'ny tany Rakofanala. Tafiditra anatin'ny asa fanarenana ataon'ny mpitantana ny fanalamanga ankehitriny ny famerenana ny fananan'ny orinasa ka nandritra ny fionan'ny tale jeneraly sy ny ekipany tamin'ny mpiasa manerana ireo distrika telo izay esan'ny orinasa no nanaovany antsoavo amin'ny fiaramentany fianakaviam-beny ny fanalamanga mba samy hiaritsangana hiaro ny fananan'ny orinasa. Ny tale jeneraly ny fanalamanga Rabevahiny Arlem.
ny vaindondraharaha zany a dia ny fiarovana ny fananan'ny orinasa. Fananan'ny orinasa anisan'ny zava-dehibe amin'izany ny tany, ka ny tany rehetrarehetra ny fanalamanga zany a dia ndraikitry ny fanalamanga no tsy maintsy miany zay. Ka misy a amin'ireo tany ireo a efa fantatritsika rehetrarehetra zany a nidiran'ny olona kery nalain'ny olona, de reny rehetrarehetra reny a no nanentanana ny mpiasa zany, satria ny mpiasa ny tokony voalohany indrindra ho sarotiny amin'ny fananan'ny orinasa. Ka de zay zany no anisan'ny zavatra goavana hiatrehinan'ny orinasa miaraka amin'ny mpiasa moa zany mazava aza amin'ity taony ity. Ary na ny ambolenan'izao zanakazo be dabe hitantsika izao ary zany a de efa tafiditra anatin'izay ny hoe fiarovana ny tanyny orinasa.
Nambaran'ireo mpitarika syndika telo amin'ity orinasa mpanjakana ity fa efa ela ny mpiasa no miandra ny mpitantana anetsika ty raharaha famerenana ny tanyny orinasa fanalamanga ity, ka vonona ny anonatra amin'ny faran'izy ireo Ramatoa Rasoarimalala Bakoly, mpitondra tenin'ireo syndika telo mitambatra.
Vina napetraky ny mpitantana ny orinasa kehitriny a ny fampandrosoana ity orinasa ity, ary ny fikajiana tanteraka ny tany atao amin'ny orinasa fanalamanga zay sivifolo azo hatramin'izay, sy ny ireo dimbonkazo rehetra manodidina izany ao anatin'ny orinasa fanalamanga. Izay syndika telo mitambatra STMM, TM, IGTM dia maneho izany fahavononana hiara-miasa any amin'ny Andriamatoa tany jeneraly izany eo mpanatanterahana ny vina rehetra izay kendreny ampandroso ity orinasa ity. Anisan'izany famerenana ireo tany ny mpidiny hafa sy fampinetrahana ny ara-dalàna amin'ny fananan'ny orinasa izany tany izany, izay anisan'ny fototra ivelomany orinasa. Amin'ny fisinay hatrany a ny fahavononana hitanteraka anatanteraka izany vina izany, izay syndika telo mitambatra ato amin'ny orinasa fanalamanga.
Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana ny ena amin'ny ankapobeny ny antotanisa momba ny COVID-19 teo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 12 febroary araka ny tatitry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. 20 ireo maty sy natolotra ny valana aretina zay azo lazaina fa antotanisa ambany indrindra hatramin'ny fotoana zay namerena ny ministera ny famoahana indray ny tatitra, na dia ny ena ihany koa aza dia mbola eto analamanga ny ivon'ny valana aretina, satria 77 ireo tranga vaovao vao marina manaraka azy eo vakinankaratra 70 samy nahitana tranga 25 kosa ny any Anosy sy Atsimondrefana, 28 any Dianara, toka 77 ny any Sava, 70 Sofia, 33 Atsinanana, ary 30 Iorombe. Nahitana tranga 50 any Aloatra Mangoro ary 20 Bongolava, tranga 10 any Vatovavy sy Fitovinany, 7 avy any Analanjorofo sy Atsimo Atsinanana, ra 9 ny any Moromany. Misy tranga 4 avy kosa ny ao Betsiboka Boeny, ra 2 ny ao Melaky, iray avy ny tranga hita tany Itasy sy Menabe. Eo amin'izay pejin'ny sosialy zay hatrany 12 febroary, andro na fetin'ny mpifankatia ny anio, mahatsapa ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara fa manana anjara didy amin'ny fankalazana izay fetin'ny mpifankatia izay rehefa 12 febroary, satria tsy afaka miala amin'izao tontolo izao ny fiangonana. Adidin'ny fiangonana ny manabe sy mampafantatra ny tena fitiavana marina mba tsy ho fampiaran'izao tontolo izao ihany no manjaka mandritra ny 12 febroary, fa misy koa ny anjara biriky ny fiangonana atsara ny tontolo ny fifankatiavana. Toy ny santona ary dia anomboka anio latsinainy indray ny hetsika vontompity fampianarana kristianina momba ny tontolo ny fitiavana. Natao mifanindran-dalana mihitsy amin'ny 12 febroary izy io, ka isan'andro manomboka amin'ny tatao vovonana hatramin'ny roa tolakandro anomboka ny alatsinainy hatramin'ny zoma izao ny fampianarana eny amin'ny FJKM katedraly Analakely. Ny sabotsy 5 febroary kosa eny amin'ny FJKM hatrany vato ambatonakanga misy moa ny lohahevitra dinihana isan'andro, ary natao hoan'ny tanora, ny mpifamofo ary ny mpivady zany fampianarana izany, ary maimaim-poana avokoa. Telotaona izao no nanaovana ity hetsika ity, manazava ny antony izany Andriamatoa Ranay vo Andriambahiny Lova anatin'ny voamerany fiainam-pianakaviana eo anivan'ny foibe FJKM.
Misy antony indrindra satria rehefa jerena zany a ny fiainan'ny fianakaviana kristianina de maro ny tsy miorina tsara rehefa sendra tafiodrivotra, rehefa sendra olana anaty tokantrano a de lasa tsy miorina tsara izy ireny. Natao mihitsy a izao fampianarana izao a, misy lohahevitra isan'andro zany a izay hoentina mba hoentina indray a hampianarana ny mpivady ny tena tokony fifampitondrana sy ny fifankatiavana marina araka ny soratra masina mba hahatonga azy hanana fiadanana ao anaty tokantrano a, ary indrindra mba ahafahan'izy ireo a mitondra ny tokantranony a ao anatin'izany fahasoavana sy fiadanan'Andriamanitra zany.
Eto izany dia miaraba ny mpifankatia amin'ity andro anio ity ary miaraba ihany koa ny mpisehatra amin'ny radio satria nankalazainao omaly 13 febroary ny andro iraisam-pirenena ho an'ny radio lohahevitra ho an'ny fankalazana tamin'ity andihan'ny 14 ity ny hoe ny radio sy ny fahatokisana. Mizara lohahevitra telo izany dia voalohany ny hoe fahatokisana anatin'ny fanaovan-gazety ny radio, izany hoe ny fanajana ny fenitra sy ny etika ka mbola ka mba hanome vaovao marina manoloana ny fiatrehana ny firoborobon'ny teknôlôjia. Lohahevitra faharoa ny fahatokisana sy ny fisokafana ka tokony afaka anjifa ny radio avokoa ny rehetra indrindra ireo tra-pahasembanana. Ny lohahevitra fahatelo indray dia ny fahatokisana sy ny fahaveloman'ny radio, io dia ny fijerena paikady mba hahafahana mampidibola ho an'ny radio mba ho hahafahana ihany koa mampiroborobo izany radio izany. Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nanentanareo mpivavaka hanokana fanginana anatin'ny fotoana foika hitondra mbavaka ny Ukraine omaly ny Papa François taorinany vavaka an'i Jesus omaly tsy nanafina ny ahiahany amin'ny krizy misy any amin'ity firenena ity ny Papa, na izany aza nankininy amin'ny fanerananala ny Marie Virginie indrindra ny fahatsapatena sy ny fandraisana andraikitry ny mpanao politika ny krizy ukrainianna. Samy miandry izay mety ho toyny izay rarahany Ukraine izay ny mpanarabavao amin'ny ity herinandro ity tsy nizotra tamin'ny fahitana maromaritra iraisina mantsy ny resaka ny telefona ny fanaovan ny filoha amerikanna Joe Biden sy ny filoha russe Vladimir Putin raha ny fampitam-bavao ny mpitondra teniny Pentagona John Kirby. Tsy mihevitra ny lefitra inga Putina ho ny fanamafisany azo antoka noho izany ny siny fanafihana miaramila russe amin'ny fotoana izay tsy voafaritra. Raha ny vinavinany mpanolotsaina ara-miaramila onivin'ny Maison Blanche dia ho santanany Rosia amin'ny fandefasana misily sy ny daroka bomba ny fanafihany any Ukraine, hiditra antsehatra veo retafika antanety. Nanorany lava moa ny fitadiavam-bahola nataon'ireo filoham-panjakana eropeana manoloana izay krizy any Ukraine izay andrasana amin'izao fiandohan'ny herinandro izao ny fahatongavan'ny chancelier allemand Olaf Scholz any Kiev sy any Moscou. Ny antso ny filoha amerikanna Joe Biden ihany koa ny filoha ukrainianna Zelensky safidy manokana ny fitondrana amerikanna kosa ho izy ny fampafantarany ampahabe maso ny fanadiadiana nataony amin'izay mety anafihan'ny Rosia any Ukraine izay. Mankasitrika anao mpiaindro no anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao teto amin'ny RDB tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka.